Ar vieglās valodas ziņām studijā Egars Rozenbergs. Saima šodien nolēma aicināt valdību noteikt sankcijas jeb ierobežojumus advokāta Sergeja Magņitska lietā iesaistītajām personām. Parlamenta lēmumā nosodīta Krievijas varas iestāžu rīcība Magņitska nāvis apstākļu nepietiekamā izmeklēšanā, tāpat uzsvērta Latvijas atbildība vērsties pret cilvēku tiesību pārkāpumiem, finanšu krāpšanas, schēmām un korupciju, jeb kukuļu došanu vai kukuļu ņemšanu, izteikts arī aicinājums valdībai noteikt sankcijas Magņitska lietā iesaistītiem personām. Šodien atbalstīts arī likumprojekts, kas paredz nodot Satversmes aizsardzības birojā esošos bijušās valsts drošības komitejas dokumentus Latvijas Nacionālajam arhīvam līdz 1. jūnijam. Saima vērtēšanai nodevusi likuma grozījumus, kurā izlīgs pašvaldību vēlēšanās piedalīties PSRS, Latvijas PSR vai ārvalstu valsts drošības dienestu, izlūk dienestu vai pretizlūkošanas dienestu aģentiem vai ziņotājiem. Šobrīd ar likumu ir aizliegts piedalīties pašvaldību vēlēšanās tikai šo iestāžu štata darbiniekiem. Tāpat parlaments ir atbalstījis veselības ministrijas izstrādāto likumprojektu par grozījumiem sporta likumā. Tas paredz veidot atsevišķu tiešu pārvaldīšanas iestādi Latvijas antidopinga biroju, kas būs veselības ministra pāraudzībā. Valsts policijas Vidzemes reģiona pārvalde sāks resorisko pārbaudi par tiesības sarga konstatētajiem pārkāpumiem bērnu psihoneiroloģiskajā slimnīcā Ainaži. Resoriskās pārbaudes procesā policijas darbinieki nevar veikt darbības, kas īstenojams tikai krimināla procesa vai administratīvā pārkāpuma lietās. Ārvalstīs Dienvidkorejas prezidents Moon Jae-ins parīt, jeb sestdien, tiksies ar Ziemeļkorejas oficiālo valsts galvu, kā arī diktatoru Kima Čenuna māsu, kas Dienvidkorejā ieradīsies uz Ziemas olimpiskajām spēlēm. Tā pavēstīs Dienvidkorejas prezidenta birojs. Ar kodolieročiem bruņotā Ziemeļkoreja šodien sarīkoja vērienīgu militāro parādi, lai izrādītu savus bruņotos spēkus tikai dienu pirms olimpisko spēļu atklāšanas Dienvidkorejā. ASV miljardieris George Soros piešķīris 400,000 sterliņu mārciņu pasākumu rīkošanai, lai pārliecinātu britu likumdevējus balsot pret galīgo Brexita vienošanos. Ķīnas dienvidos vakar vakarā iegrūsi iela, izraisot vismaz 8 cilvēku nāvi, tā ziņo valsts medija. Iegrūsi ielas daļa ir apmēram 2 basketbola laukumu platībā. Ir izveidojusies apmēram 7 metrus dziļa bedre. Iegrūms noticis virs metro līnijas, kuru vēl būvē. Varas iestādes mēģina noskaidrot katastrofas cēloni. Bojā gājušo skaits 6,4 magnitūdu zemestrīcē, kas otrdien satricināja Taivānas austrumu piekrasti, pieaudzis vismaz līdz 10 cilvēkiem, bet vairāki desmiti vēl arvien ir pazuduši bez vēsts, tā paziņojušas varas iestādes. Bet Vācijā šodien sākusies tradicionālā ielu karnevālu sezona. Cilvēki bija tērpušies krāšņos kostīmos, bet sievietes simboliski pārņēma kontroli pār pilsētu mērijām jeb domēm. Karnevāli notiek galvenokārt tajās Vācijas daļās, kur ir izplatīta katoļu ticība. Šos reģionos tā ir gadsimtiem sena tradīcija, ko cilvēki ar prieku turpina kopt katru gadu. Ziņu izskaņā vēl par gaidāmo laiku. Sinoptiķi prognozēja, ka šonakt Latvijā būs mākoņains laiks, brīžiem skaidrosies, valsts centrālajā daļā daļēji mākoņains. Dažviet neliels sniegs, centrālajos rajonos veidosies migla, sarma, pūtīs lēns mainīgi virziena vējš, gaisa temperatūra -5, -10, centrālajā daļā -11, -16 grādu. Rīt būs mainīgs mākoņu daudzums, dažviet neliels sniegs, tāpat pūtīs lēns mainīgi virziena vējš, gaisa temperatūra -2, -7 grādi, jūras piekrastē līdz nullei. Rīgā tuvākā diennakts paies bez nokrišņiem, naktī un no rīta migla un sarma, gaisa temperatūra naktī -11, -12, rīt -3, -4 grādi. Laika prognoze otrā. Dzirdējāt vieglās valodas ziņas studijā Egars Rozenbergs.